9 eta 34 minutu. Bizkaia irratian jarraitzen dugu garagarrilaren 5. honetan, bariku honetan eta barikua izan da gizarte tertulia izaten da gurean berbagai eta gugaz gaur Imanol Álvarez eta Begoña Errasti daukaguz. Imanol, egunon, zelan zauz?
Egunon, ba, ondo, betiko moduan.
Begoña Errasti, udea hasi dugu, pozik?
Bai, no, pozik lehen ere, baina ulertzen dute soportetan dagoen jendea, ba, behar duela, ondartzara joan, eta olakoek. Mm-hmm. Baina gustora, ez dago besterik.
Imanol, kanpoan ibili da, Portugal inguruan, Imanoli kontauko zegoen zulei, revistaren genero musikala gustetan jako lasko, eta oportora joan dala, revistia ikuste.
Bai, ni hemen Bilbon jara espalditik ez dagoen ez, bueno, ez berdin da hori hain zergatik, ba, Joan Bernaz, bila, eta batzuetan ahal izaten badot, eta enteratzen banaz, eta edo nora joan naitek, eta oraingoan Oportora tokatu da.
Eta zelan Oporto aldean?
Ba, niri beti gustatu zaidan iria izan da, betidanik, eta askotan esaten dut, bueno, askotan ez, noiz benka, gaztetan tentazioa izan nuela eta guzti ara bizitzera jateko. Baina ez, Bilbo gehiegi erakartzen ninduen, eta azkenean nahiago izan nuen hemen, eta bueno, Bilbo eta familia eta lagunak, eta bar, eta orduan geratu nintzen Bilbon eta Euskal Herrian jakina. Baina bai, biziki gustatu zait beti, eta bueno, ba, orduan aukera ona izan da, urte batzuk neramatzen joan gabe, eta bueno, ba, hoxe.
Uh-huh. Bueno, askorentzate Bilbo oso uri interesgarria da, oso uri erakargarria, eta beste askorentzat Mundaka, Euskal Herriko herririk politenetarikoa da. Eta horrek turista asko erakarten dauz, eta aste honetan bertan esan dutzeko entzulei, etxe bizitza turistikoen inguruan, ba, akordua lortu da bela, Mundakako uda leko alderdi politikoek, eta aurrerantzean lizentziak urtebeteko eperako etetea erabaki dau Mundakako udalak. Honek esan gure dau, urtebeteko epean ez dala etxe bizitza turistiko gehiago egiteko edo sortzeko lizentziarik emongo Mundakan. Eta hau ez da barria, ze orain dela astebete gitxi gora bera, Eneko Goiari, Donostiako alkateari, irrati publikoan alkarrizketa bat egiten eutzen, eta Donostiako alkateak esaten eban pisu turistikoek daueneko Goia jo da bela, Gipuzkoako Uriburuan, eta aurrerantzean Mundakan lez, Donostian ez dala lizentzia gehiagorik emongo etxe bizitza turistikoak egiteko. Momentuz, Bilbon holango erabaki zehatzik ez da hartu, bai azkeneko osoko bilkuran, Bilboko udaletxean egindako ondala aztebeteko bilkura horretan, Eusko Alderdi Jeltzaleak eta PSek EH Bilduko aurkeztutako mozio bateri ekarpena egin utzen, eta arazoari konponbidea topetako bide horri bat proposatu eben, erregistro bat egitea, etxe bizitza mota honek sortzen da esan kalteen inguruan barri emoteko kanal zuzena sortzea udalean, baina Mundakan edo Donostian hartutako erabatzen baki zehatz hau ez dabe hartu Bilboko udaletxean. Begoña, zu Mundakan bizi zara.
Bai.
Egoerea zein da?
Jendean haserre bizia kaleetan. Datu batzuk garrantzitsua dira, nik uste dut hau ulertzeko. Mundaka ditu 1830 bat edo biztanle erroldatuak, eta badau momentu honetan jakite ditugunak 82 etxe turistiko. Proporzioa eta begiratzen baditugu ez zenbaki absolutoak, ze klaro esate zu, bai Donostian gehiago dago, o Bermion gehiago dago, bai, baina biztanleria zenbatekoa dan. Mundakan dago 22 biztanleko etxe bizitze bat, osea, turistikoa. Orduan, pentsau proporzio hori benetan dala herria desestabilizatzeko. Da gainera ditun ondorioak, ez? 82 etxe alokatzen ez dienak. Ez dut esango guztietan familia bizi izan beharko zien, han, baina atera proporzioe. Osea, hor jendea espada bizi, eskolara umeak ez doaz. Adibidez. Ez dago herrian bizitzerik. Gaztiek, osa Mundakako semialade, ezin dute Mundakan bizi. Jun behar dira, Bermiora, o bueno, beste herrietara. Osa, beraz, herrian galtzen du bere nortasuna eta bere bizitza, osa, herri bizitza, negukoa. Eta azkenean bihurtu dugu produkto, nire ustez oso eztabaidagarria eredu turistiko honekin, ez? Oso, ze desestabilizatzen da betiko bizitza, da datuak hor daude. Claro, orain udalak hori erabaki hori hartzea ba ondo dago, ez da? Baina hor agian trampa badago ere. Ze ez dago etxerik, osea Mundakan ez dago. Ola fisikoki ez dago. Eta eraikuntza printzipioz ez da ikusten horrengo urteetan. Han, edo erosten duzu diru asko dutenek, ez? Eta horregatik esan zutengo herriak ezin dutela, ez? Gaztiek. Eta hori, edo orain badago ere beste mugimendu bat, etxe bizitza, ore, turistiko dituztenek, ez dutela gehiago nahi, kompetentziarik ez. Horrek ere beste ikuspuntu bada, honetan ikusteko. Ze ikusten da pertsona batzuk erabakitzen duten horien arteko bizitza turistiko, etxe bizitza turistikoa dituztela. Osea, que a ber, hamendik hau hausnarketa oso sakona izan beharko san. Eta nire ustez atzean dagoena da eredu turistiko bat. Urdaibai zigortuta dago. Beste horren beste zona bezalakuk, ez? Baina Urdaibai bereziki zigortuta dago. Osea, bihurtu gaituzte, olako, ez dakit jaldaizte, izango gara zoologiko edo olako moduko bat, ez, erakutsiko dute bitu, hau edia euskaldunak, hau edia hemengo, zea, eta azkenean, bueno, betu zer datorren, Guggenheim museoak, eta olakoek. Eta azkenean, ez da posibilitatu, beste eremu mota bat, industria edo olakoek. Zekao, Urdaibain espadia errepideak egiten, ezin da handik urtean, ze industria torriko da ba. Osa, ze, ez? Eta kaskenean, bihurtu gaituzte, eremu, bueno, turistiko. Baina horrek, itxu ondorio getorkosinari begira oso potentek, ez? Eta batez ere da, hori, azken baten, basamortu bihurtzen da zona hori, gure kultura, gure bizimodu, gure, kolektibidadea, komunidadea. Mm-hmm. Eta hori gero eta gehiago ikusten dugu. Eta, ja, bokatzeko parkatu bat luzatu naiz gehiagi. Beste asunto bat, gero eta gehiago jasaten dugu egunoko turismoa. Osa, ulertzen ez duena, zer garen, eta gaina ulertu nahi ez duena, zer garen. Eguneroko, Bilbo sarrean ikusten dana, ez? Ala, masa bat, pon-pon-bo, ikusi, ezer ikusi. Osa, talaian hori oso politxa dala, hori ibaiaren zea, bai, politxe da. Baina merezi aldu, osa, guretzako ez du merezi. Mm-hmm. Eta ondo dago, turismo etortzea, ondo dago, beraneantek, ez da, bai, ondo dago. Osa, baina beti, onartzen bada zer garen, eta beti proporzio bat balitz, baina ez dago proporzioa momentu honetan, eman dutatua, etxe bizitze turistiko bat, 22 biztanleko. Hori nok soportatzen du? Ze komunidade soportatzen du hori? Eta bueno, eta gero eta gehiago bihurtu nahi gaituzte hori, ez da gizologiko, ogain autobusak, saiez bidera eta barrekoa goza, kendu zerbitzu guztiak eta bihurtu zona bat, barra libreko zona bat, ez, turistikoki. Oso, egoera gogorra du momentu honetan.
Imanoli galdetuko dotzagun laster, baina nik beste galdera bateko zutzako. Honek herrian eztabaidarik sortu dau edo talkarik sortu dau herritarren edo familien gehiengoak imaginetan dote eretzi hori eukingo dauela, baina ostalariak be badauz, etxe bizitza turistikoetako jaubeak be badauz, akaso bai. Eurek esan lehikie, bai, baina augustia guretzat diru iturri bat da.
Bai, diru iturri bada, pertsonalki, familia horientzako, ostalaritzako anegor sentitzen dut, baina hor zalantzatan ipintzen dut handia da. Lan prekarioena, momentu honetan, soldatak, ezagutzen ditugu, beltzerako aktibidade industriala aproposa, ez dut esaten, danek hori egiten duten, baina baltzean irabasteko, oso aproposa, ze momentos kontrolak ez dira jarri, tabernetan kontrola ja zehatzak eta danak ez dira berdinak, hori noski, baina, klaro dagoela. Baina ezke badira gauza batzuk oso bitxiak, adibidez. Etxea dutenek, ez, etxea, za, eta ipintzen dute turistiko horietako bat, eta gero doaz alokairuan beste batea. Osa, hori penalizatu beharko zan. Nik uste dut hor, Madrileko gobernuak iragarri dunak, ez, izan beharko zan hor bai olakoak agertu. O vivienda zelan dan hori VPO edo osea, vivienda turistika. Hori zer da? Osea, gu danon askote ordaintzen dugu laguntza jamata ditugu VPO hori olako bat egiteko.
Ez dago debekatuta berez?
Izan beharko zan. izan beharko, baina gauza bitxiak ikusten dira. Horregatik esaten dut, hau kontuz, ni ez dut uste diru hori hori komunidadaren aldeko.
Hor ez da bat dago, erregistro bat egon badago, etxe bizitza turistikoena, eta gero ilegalak be badauz. Kontua da, momentu baten konturatu dira, labintzat mundakako udaletxean eta Donostiakoan legez autortuta dago esanen kopurua be, antza larregizkoa dela eta desorekea sortzen hasita dagoala. Imanol, zuk egoera auzolan ikusten duzu, zu Bilbon bizi zara, Bilboko zure argazkia zein izango litzateke?
Bueno, a ver, nik esango nuke hemen bi gai nahastu direla, bueno, azken batean gai beraren ikuspegi diferenteak edo eren mutxu diferenteak, azpieren mutxu diferenteak. Izan da, alde batetik turismoa bera, eta gero beste alde batetik etxe bizitza turistikoena. Bueno, ni ere turista izan naiz bizitza osoan, eta ban naz, eta orduan ni esan ezin naz egon definizioz turismoaren kontra. Problema da, oraingo modelo turistikoa esote den gehiagikeriazkoa deritzot, hori da, hori ere egia da. Adibidez, zuk zeu kalpatu duzu egon berri naizela kanpoan eta bar, eta edonora noala, kontuatzen naz, orain, hamarkada bat, bi edo hiru joaten nintzen, baino ez jende gehiago, 10, 20 aldiz jende gehiago dagoela. Eta ja ezin da disfrutatu lekuez, hori egia da, ez? Osa, ez. Birne urtu behar dugu, ez dakite nola, zer, nola deitu edo zer esan, baina turismo mota hau, eredu hau, ez da jasangarria, hori argi dago. Eta gero, etxe bizita turistikoi buruz, lehenengo eta behin, etxe bizita turistikoa oximorona da, osa, etxe bizitza bada, bizitzeko da, ezin da turistikoa izan. Bueno, horretaz aparte, argi dago, bai esan duzu, ia dana, esan duzu, mundakari buruzari ditu gara, baina berdin balioko luke, edo zein leku... Bueno, a ber, vale, Bilbo asko zandiagoa da, eta proportzioan askoz pizu gutxiago izango dira, pizu turistiko gutxiago. Baina arata guztiz ere, bat, parte batzuetan, batez ere parte zarrean, auzokidak berdin dabiltza kexaka, ez? Zergatik, bueno, lehenengo eta behin, errantagarritasuna aipatu duzu, noski, askoz gehiago irabazten da gauero alokatuz, hilero baino, hori argi dago, eta horregatik egiten dute, espekulazio hutsa da. Baina horrek zer dakartza? Ba, dakartza arazo asko, ez? Eta zuk batzuk aipatu dituzu, eskolarena umerik ez badago eta bat, bueno, ba, kate luze badago zerbitzuetan, oro har, eta gero, ba, bueno, nunbait irakurri du gazteak ezin direla bizi, bueno, zuk zeuk aipatu duzu, gazteak eta ez gazteak, ez, jendea ezin da inon bizi, ez dagoelako etxe bizitzarik edo oso oso garesti daudelako. Ze gauza guztien, ez bakarrik etxe bizitzaren beraren prezioa igon, gauza guztien prezioak egoten dira, eta edo eta aldatu. Komertzio mota aldatzen da, oro har, taberna mota ere aldatzen da, eta tabernetako prezioak ere igoten dira. Ta, or, azken batean, ba, Begoñak esan dauena, etxe bizitza arrunta eraldatu egiten da, eta txarrerako normalean. Azken batean, horri neurri batean ez dakit den ala ez den, baina neurri batean gentrifikazioare bada, ze azken batean dirudunak baino ezin dira horra joan bizitzera, apurka-apurka gertatzen den fenomeno bat da. Eta noski, ba, joaten diren horiek bestelako zerbitzu batzuk behar dituzte, baina ez herri xume batek behar dituenak, ez? Eta orduan, ba, oso kezkatzeko modukoa da, bai, benetan, Mundakan eta Bilbon eta leku guztietan. Eta ni ez naute molestatzen, Bilbon ikusten bituan talde horiek, eta momentuz, uste dut, ba, asko txoira, jende asko aserratu egiten da, asko, ni ez naute molestatzen, ni ere ibiltzen naz batzuetan olako taldeetan, baina birpentsatu behar dira gauzak, eta bai, eta...
Baina, asunta da, gure kapazitatea, hori, masa hoiek, hartzeko. Mundakan ez bakarrik etxe bizitza turistiko, pentsa, plaza hotelera, gorantz doazela, ja, edifizio osoa goiti bea. Zato, dinamika horretan gaude, ja. Horrek esan nahi du, gu, 1800 erroldatuk, eta gero igual egun ematen duzu, ba, ez dakizen bat taliz bidertuta. Eta, klar, ez dugu, na, ez dugu.
Nik hor, zalantza bat dauka, mundakara joaten diran turisten artean, gehienek surfaga zer ikusia dauki, ala ez?
Ez. Surfista
esko surflarien turismoa historikoa izan da.
Bai, eta igual Bilboti doaz, oztakin hude, ban, han aldatu, pin, kale gorritan, han, oso grazioso.
Bai, esagurotzuz, mundakara mundu osotik joatan dira la surfista, ez Bilboti bakarri.
Eta ero, historikoki frantsesak, ingelesak eta olakoak etorri dira ere, oza, ez surfista, turismo, hori, kalidadezko turismo bat, hori, ba, normal ibiltzen dana, hori, edukazioakin. Baina gero eta gehiago jasotzen dugu, eta zuk esan duzu, baina nire bidaiaria naiz, eta zentsu horretan, bai gero, oza, lehen, ezagutu bitudan zenbait leku hain, zatezo, ba, usur da. Baina, ezke, kao, gure kultura ja del zela de usari tirar, edo zelan dan hori, bai. Ba, ezke, ere turismoan ja zabaldu da hori. Ez? Eta orduan bada, argazkitititi, eta ez dute esa, begiratu, zehaloko turismoa ere ikusten ari gara. Eta klaro, proportzioak, imagina, egunen baten mundakan, sartzen direla biztanleri baino gehiago. Ze egiten dugu, oza, ez dugu lekurik, oza, ez dugu kapazidaderik, ez da kontra, jendearen kontrako, ni ez nago, ez da ere. Baina gero, ba, sufritzen da, abez garraio publikoan, autobus turistikok eta lentasuna hotela pasatzen direla donundik, ez da, oza, olako gauzak ere, kotxiek aparkau ez dakinun, jendeak dabil Benidorren dagoela edo pentsauta, kamisetari gabe, ez dakizer gabe, ola juergak, claro, eske adibidez, gure datu importante bada, Bueno, komunidadeetan ere montatzen diren jaleok eta sufritzen dana, kale etan zaratak, porque jende hori, eta ez dut esaten danek, olakoa dienik, baina, claro, generatzena, juergara, ondo pasatzea, eta ondo pasatze hori gaur egun, askotan ez da liburu bat hartu olasai egon talaian, osdakizer, ez da hori, ba, gure supermerkadoan, juten basarete, dekosten duzue la linea de zelan dan, de alkola, da, badazkena baina ondiago. Horrek zer esan nahi du, mundakarra okasko edaten dugula? ez dut uste. Osea, que ya badia esen bai datu oso bitxia diena.
Bueno, itxaron daigun mundaka ez daikela magaluf bihurtu.
Mesedez ez, ezker ez dela ezin bizi.
Itxaropen hori galdu.
Egon nintzen behin,
Beste gomba, aterako itxiko dugu hori, Manol. Begoña, zen genke zuk bihotza apur bate erdibituta daukazula mundaka eta Iruña artean, Nafarro artean. San Ferminak, laster hasiko dira, zapatuan, bihar bertan, txupina botako dabe, bai. Iruñako udaletxeko balkoitik, eta ezinbestean, Iruñako San Ferminak entzierroak lotzen dugu, zezenketak bebai, eta kontua da, urtero lez, alkarte antiespezistek eta animalistek alkarretaratzeak deitu da bezala, zezenketak galazotea eskatuko dabela beste behin, eta Iruñako alkateak, Aziron jaunak egin dau berba, hainbat komunikabidetan ongoaztean, esanaz, oinarte Iruñako alkateek egondiranek ez da bezala zezenketak galazo dekretuz, eta berak be ez dauela egingo, baina bai falta motetan dauela olango eztabaida bat Iruñeko Sanferminetan dagozan zezenketei buruz. Zezenketei buruzko eztabaida publikoa agerikoa da, baina Iruñeko Sanferminetan izaten diran zezenketei buruz Iruñarren artean eta orokorrean berak behintzat Asironek dino debatea edo eztabaidea faltan botetan dauela. Imanol, zer etxideko zuenetaz?
Ba, razoi daukala Asironek, ni ez naz Iruñarra, bitu irain gutxi begon naz Iruñan, baina tira, eta baina askotan pentsatu dut, ni noski zezenketen kontrakoa naz, eta bar, eta bakizkatu egiten nau Iruñako egoerak, zekal, Sanferminak, ezagutzen bitugun bezalako Sanferminak zezenketetan, edo entzierroetan gehiago behar bada daude oinarrituta, eta zezenik gabe askok eta askok ez lukete Sanferminik ulertuko. Tarduan nik ez dakit iruidemen ariketa bat egin behar dugun, edo baina gutxienez eztabaida ezinbestekoa da. Haiek egin behar dute, Iruñarrek oso ondo esan du Asironek, baina kanpotik begiratuta be, bueno, nik jarraituko nuke zera eztabaida hori interes handiz. Dena bela ez da zezenketa bakarrik, arazo askoz globalago bada, Sanferminak direla eta aipatu duzu, baina nik adibidez amodio eta gorroto izan dut beti zirkoko animaliekin, niri zirko asko gustatzen zait, nola ez, olako ikuskizun guztiak bezala, eta animalikiko zirkoa izogorri maiten nuen, eta faltan botatzen dut. Eta orduan, gorroto maitasuna zergatik. Bai, ulertzen dudalako animaliak gehienek, ez dut esango guztiek, baina behar bada gehiago, gehiegi sufritzen zutela, edo asko zirkuetan, eta hoiek argi dago, zirku bat ez dala leku egokiena animali olako basatiak, eta egon daitezen, naiz taiakin bezalde batetik, zirkuko jendarekin berba egiten baduzu, esaten dizute bai, baina hauek, zirkoan bertan jaioak dira, eta orduan ez dakite beste inon bizitzen, bueno, behar bada libre, erabat libre ez, baina holako kabartzen bezalako lekuetan bai igual bai. Eta orduan, irten naz, badakit irten egin naizela, baina animalien, animaliekin zer egiten dugun, nola tratatzen ditugun, eta bar, gaia bera da azken batean, eta nik eskatzen nau, eta orduan, zirkoaren azergatik aipatzen dut, ba nik sentitzen dudan bezala, ze pena, zirkoetan jaz dago animalirik, ulertzen dudala nola San Fermin zale askok esan lezaketen, joe, ba eske, zesenik gabe irlitzateke San Ferminik izan hori ulertzen dut, baina derrigor ikusten dut, eztabaidatu behar dela, ideiak argitu, gure buruak, geure buruak argitu, eta
animaliekiko gure hartu emona be asko aldatu da, animaliekiko sensibilizazioan oinarritutako legeak ugaritu dira, eta kontuan hartu, gaur egun, Hego Euskal Herrian, kasu batzutan, ume baino maskota gehiago, txakurre dokatu gehiago bizi irala, etxe bizitza askotan. Begoña, San Ferminetan, entzierroak bai, zesenketak bai, ala ez.
Urtero entzuten da, hau. Hauxe, berau, ez da bai dau urtero planteatzen da degeroz da egiten. Ez, klar, zer gaitik ez da egiten. Ez que da, sakonki hango gizartea mugiduko zun, ez da bai da. Eta hori da arazoa. Ze San Ferminak zezeni gabe, oza, entzierro eta zezenketa ere, etzan izango. Oza, gaur ezagutzen dugu modu, baina, bueno, gauzak aldakorra dira, historia aldakorra da. Bai, izango zen, zer, entzierro bat egin eta gero ezil? Posibilidade bat. Ez que bestela zer izango zen, makrojuerga? Gaur egun bada, baina ja hori ere kentzen baduzu, baina San Ferminek etxien existiduko. Baina, bueno, aber, ni ez nago alde, oza, zezenketan kontra nau, eta joan da, eta joan naz, joaten nintzen, oen dela urte asko, eta baina momento baten, erabaki nun ezin nuela joan gehiago. Osa, ez ez? Osa, sala, bueno, ba, onetan zinezko gauza bat, eta enintzen buelta, eta ezagutzen dut, osa, kegon da nau, badakiz zer dan, ez? Baina nik uste hori zezenkatekin bukatu behar dugula, igual hori tarteko bat hori, entzierroak, bai, claro, animaliek ere olakoetan sufritzen dute.
Bai, zoka futuretan bezala
claro, bez. Hori da, eske oso komplejo. Eta eztabaida nik uste, Iruñan berton, osea, ba, jendiak ba hori animalien kontrako, erasoen kontrako dauden asko, osea, hori planteatuta, kendu, ez, entzierrok eta bestiek, seguramente ez etzirtengo zan,
Ba, mentxe itxi behar dugu, ikusiko dugu, gogoratu, Iruñan, San Fermin eguna, domeka honetan izango dala, garagarrilaren zazpia. Egin behar degen duen berba Trumpi buruz, Bideni buruz, ez deko agu denborarik, baina bai, esango deutzu egula, azken ordukoak dinola, Erresuma Batuan, laboristek irabazi da. Bela, guztira, 410 diputatu lortuta, 119 azelango amiltzea alderdi kontzerbadoreak eukitakoa, 365 diputatu eukasan, Sunaken alderdiak, 119 gaz geratu da.
Bai.
Begoña Arrasti, Manuel Álvarez, plazerra betiko lez, urrengo batera arte.
Eskerrik asko, ondo izan.
Goizeko izarretan.